эфире Радио Свобода. В Минску 22 година. У Пражской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. У Москве обновились перамовы о поставках российской нафты в Беларусь. А цена нафтовой спречки больше за 4 миллиарда долларов. Лидеры белорусской христианской демократы судятся с Белдиарской радиокомпанией. Это и другие темы в нашем эфире одразу после новинок.
Далее у Пражской студии Вячеслав Ракицкий «Сегодня в свете». Погоднение с Белоруссией о поставках нафты будет достигнуто наиближайшим часом, заявил в интервью Интерфаксу представник Министерства энергетики России Ирина Есипова. По воде керуника этого ведомства Сергея Шматко перемовы идут в конструктивном ключе. Ранее Белта со спасылкой на крыницу белорусской делегации поведомляла, что российский бок сорвал перемовы. Эту информацию, как поведомляет российское информационное агентство новости, обверг керовник белорусской делегации, наместник министра экономики Анатоль Филонов. Россия и Беларусь вошли в Новый год без погоднения о поставках и транзите нафты. Иранские и туркменские президенты Махмуд Ахмадинежад и Гурбангулы Бердымухамедов взяли удел во урочистом открытии другого газопровода, по яким туркменское палево будет поступать у Иран. Иранский лидер Ахмадинежад назвал сегодняшнюю подею переходом на новый узровень двухбоковых дочинений. Президент Сербии Борис Тадич прибыл геликоптером международных сил у сербский православный монастырь Великие Дачане у Косово, чтобы отсвятковать там православное родство. У Косово, чью обвещенную альбанцами в 2008 году незалежность не признает Сербия, Тадич пробудет два дни. Как поведомил в Свободе наместник косовского премьер-министра Рами Манай, визит дозволенный при умове, что Тадич не будет злоуживать поездкой у политичных метах. Былы президент Чехии Вацлав Гавел выказал сегодня свой протест китайским уладам в связи с 11-годовым тюремным покаранием оппозиционера Лю Сябао. Разом с двумя иншими колишними чехословацкими диссидентами, архиепископом Вацлавом Малым и актором Павлом Ландовским, Гавел передал в амбасаде КНР у Празе лист с потребованием спынить переслед змагаров за правы человека. У Махачкале ахвярами выбуху террориста-шмяротника стали наименее 5 полициянтов. Загинул и сам шмяротник. Прикладно 19 человек, сярод яких цивильные особы, были пораненные у гэтым инциденте. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинок. Наступный прогучить праз полгодины.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У сераду ў Маскве аднавіліся перамовы аб пастаўках расейскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Пакуль Расія экспартуе нафту ў Беларусь на падставе заключаных летась кантрактаў без міжурадавай дамовы. Вынікаў перамоваў пакуль што няма. Валер Каліноўскі.
У складе белорусской делегации, якая проводит перамовы в российском министерстве энергетики, керовник концерну «Белнафтахим» Валерий Казакевич и наместник министра экономики Анатоль Филонов. Российский бок на перамовах представлены на узровне наместника министра энергетики. У выпадку досягнения домовленности в Москву готовы вылететь для подписания документов вице-премьер Владимир Сямашко. До вечера серады гэтага не отбылося, что ускосно сведчить прогрессу на перамовах нема. Прессовая служба Минэнерго России нияк не комментуя ход перамоу. Официальная представница ведомства Ирина Есипова только подтвердила факт их початку. Цена сёлетней нафтовой спречки Минску и Москвы больше за 4 миллиарды долларов. Российский бок пропоновал поставлять у Беларусь на безмытной основе 6 миллионов тонн нафты для внутреннего споживания, а еще 15,5 миллионов с наличением экспортного мыта по мере 267 долларов с тонны. Белорусский бок не погажается с позицией России, бо лечит ее суперечной мытному союзу России, Беларуси и Казахстана, который теперь створается. У гандли помеж трьма этими краинами не может быть мыта. Говорит прессовый секретарь Ураду Беларуси Александр Тимошенко.
Позиция такая, что повинно выполнять ранее достигнутая домовленность. И в рамках мытного союза и на двубоковом уровне президентов и премьер-министров.
Раней анонимные чиновники у Менску казали, что в выпадку непринятия их позиции Беларусь может нават выйти из мытного союза. Але учора стало ведомо, что Александр Лукашенко подписал законы об ратификации погоднения про створение мытного союза. Менский экономист Леонид Заика лечит совсем недоречным, что Менск увязывает проблему кошту нафты с мытным союзом. На его думку, платеж, который Россия берет в бюджет с продаванной нафты, это рентовый платеж с корыстных выкопнев, которые являются агульнонациональной каштовностью.
Мы даже и заикаться не должны о том, что какую-то часть экспортной пошлины присваивать. Это русские в силу своей, так сказать, широты души, так сказать, и известной глупости, они сказали, что вот будете там 32% получать экспортные пошлины. Просто дарить. Задабривать и дарить.
Позицию белорусского уряду на перемовах у Москве спадар Заика оценил не двухсенсовно.
Белорусы вы избрали хамскую совершенно, совершенно дикую жлобскую позицию. Они стали требовать то, чему вообще не имеет никакого отношения. Это вот нахальство в духе белорусского президента.
Разом с тем Леонид Заика допускает певную вероятность, что россияне могут пойти на некие соступки Менску, але выключно с политических меркований. Менский аналитик у энергетической галине Валентин Мацкевич не совсем сгодный со спадаром Заиком. И он кажет, что особливые отношения России до Беларуси в нафтовой галине тлумачатся и тем, что белорусы в свой час шмат ресурсов, у тем лику людских, уклали в распрацовку российских родовищев, створали там целые города. А так само о тем, что Беларусь теперь великую часть своих товаров продаем именно в Россию.
Мы додаем до сыровины плюс энергоносбиты свою працу наших людей, и потом этот товар на 50% амаль, и он вертается российскому споживцу. Незалежно от того, какие там мотивы, тих это мыто некое, тих по-иншему, и они добавляют туда, они фактично поднимают кост того, который сами потом споживают.
Валентин Мацкевич меркует, что коли Россия не пойдет на преференции Беларуси, ей варто выходить из мытного союза. С другого боку, и он переконанный, что вся волтузня вокруг нафтовой проблемы дезориентует белорусскую экономику и сприяет створению миту про керовника краины, який нібито один в таких складанных умовах боронит национальные интересы. В этом смысле такая напряженность выгодная Александру Лукашенко и его жесткой авторитарной модели керования, переконанный Валентин Мацкевич.
Я додам, что с 3 студеня Беларусь отримливая российскую нафту на подставе заключенных у конце минулого года контрактов огульным объемом 1 миллион 126 тысяч тонн. Этой нафты повинно хапить на 3 тыдни працы белорусских нафтоперепрацовчих заводов.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Огляд ваших телефонований на свободу хвилину праз 18. У першамайскім суде Менску пачаўся працэс паводле пазову сустаршыню аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца і Віталя Рымашэўскага да Белдзяржтэлерадыёкампаніі і аглядальніка беларускага тэлебачання Андрэя Крывашэева. Партыйныя актывісты лічаць сябе абражанымі тэлебачаннем. З Менску Олег Грузделовіч.
Подставой для позову стал сюжет, показанный 27 вересня в передаче «Панорама тыдня» на первом телеканале. Сюжет сделал корреспондент Андрей Кривошеев. Сегодня в суде Андрей Кривошеев не походился с тем, что образил кого-то из лидеров БХД персонально.
БХД, этот сюжет, касается только косвенно, поскольку это действительно фантом. Он больше касается тех мнений и позиций, которые озвучивали политологи, представители церкви, представители костела, относительно шумихи вокруг самого факта создания, вернее, самой попытки создания, вокруг тех провокаций, которые так или иначе происходили в нашей стране.
Виталий Рымашевский стержал, что на самом деле комментарии альбо хлусливые, по сутности, альбо штучно подобранные. Прикладом ведомый деяч Российской Православной Церкви Андрей Кураев у комментарии для белорусского телебачения небыто осуджая певных активистов БХД. Меж тем позднее про этот дьякон Андрей Кураев заявил, что его слова вырваны с контексту, и на самом деле он выказывался про российских либералов, а никого из активистов БХД увогуле не ведая. Виталий Рымашевский наприкінці посіджання пропонував представникам Белдзяржрадыётэлекампаніі умови, які він називав мирним погодненням. Гэта обвяржэнне образлівых, на його думку, звестак, грошовая компенсація у памеры 50 мільйонів рублів кожному з позовнікаў і покриття судових видатків. Представники телебачення заявили, що на такі умови не згодні і повторили свою позицію. Сюжет на БТ був не персональний супить когості, а про дійність незарегістрованої партії «Білоруська християнська демократія». Суддзя Вольга Багам'я прызначыла новае папярэдняе паседжанне на час пасля праваслаўных калядаў. Суддзя мае намер выслухаць пазіцыю другога заяўніка Паўла Севярынца, які сёння на суд не прыехаў, спаслаўшыся на хваробу бацькі і святкаванне куцці. Віталь Рамашэўскі заявіў для «Свабоды», што для яго гэты працэс найперш праверка беларускіх уладаў.
У Беларусі існуе таталітарны рэжым, што ўсё беларускае тэлебачанне гэта падобна на гебельсаўскую прапаганду, што ў Беларусі няма незалежных судоў. Гэтае выказванне з прэс можна пачуць у інтэрнэце і таксама па розных незалежных сродках масавай інфармацыі ад грамадзян Рэспублікі Беларусь. Гэта крайне ускладняе жыццё беларускай дзяржавы, беларускага грамадства такая сітуацыя. Для таго, каб зрабіць спробу, як бы сцверджанне, што гэта не так, што ў нас усё ж такі ёсць адрозненне ад таталітарнага рэжыма. Мы зрабілі гэту спробу падаць у суд, каб праверыць яшчэ раз гэту нашу беларускую сістэму на сапраўднасць. Ад гэтага залежыць у тым ліку міжнародная рэпутацыя Рэспублікі Беларусь.
Сустрашыня аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Адзін з лідараў моладзі БНФ, салдат Франак Вячорка, адказаў на ўсе пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Радыё Свабода. Усе гэтыя адказы ў любы час вы можаце прачытаць па адрасе свабода.орг, а запіс адказаў Франака Вячоркі таксама і ў эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля наступнага выпуску навінаў. Кіраўніца зарэгістраванай у Літве грамадскай арганізацыі «Праваабарончы альянс» Людміла Гразнова ўпэўненая, сёлета парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі будзе больш, чым летась. Такі прагноз Людміла Гразнова зрабіла сёння падчас прадстаўлення хронікі парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе. На прэзентацыі быў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Людміла Гразнова, гаворачы пра тое, што сёлета ў красавіку ў краіне праводзяцца мясцовыя выбары, а затым пачнецца падрыхтоўка да прэзідэнцкай кампаніі, зазначыла.
Если судзіць по опыту прежніх лет, конечно, как только ідуць выбарныя кампаніі, всегда дзеянне палітычнай апазіцыі болей актыўны, болей публічны, власць также дзеянне болей широко, более активно, и количество репрессивных случаев будет возрастать.
Что тычется 2009 года, то правы человека порушались в Беларуси по всех сегментах, отзначила спадарыня Грознова. Напрыклад, Беларусь по-ранейшему застаецца адзінай еўрапейскай дзяржавай, дзе дагэтуль не ўвялі мараторый на смяротнае пакаранне. Летась да вышэйшай меры пакарання прысудзілі яшчэ двух чалавек. А ўсяго, пачынаючы з 1997 году, смерцю былі пакараныя ўжо больш за 150 чалавек. Кіраўніца праваабарочы альянсу казала, што ў некаторых сегментах летась было бачна аслабленне ціску з боку ўладаў. Так, крымінальныя справы ўзбудзілі толькі супраць чатырох актывістаў. У той час, як у 2008 годзе, такіх выпадкаў было 22, у 2007 – 25. Кароткатэрміновы – да 15 сутак – арышт летась прысудзілі толькі 10 актывістам. У 2008 годзе такіх было 107. Беларускія ўлады такім чынам спрабавалі палепшыць свае дачыненні з Захадам, падкрэсліла Людміла Гразнова. Але была і яшчэ адна прычына такой статыстыкі, цвердзіць яна.
Это обусловлюется отсутствием крупных массовых акций. Не было ни на день воли массовой акции, не было и других массовых традиционных акций, которые проходили в прошлые годы.
Я спытался у Людмилы Грозновой, с какой мэтой она так скрупулезно подличивая правопорушение, и так уже каля 8 годов.
Для того, чтобы собирать все эти факты, анализировать, видеть тенденцию, определять изменения, которые происходят и в оппозиционной деятельности, и те новые методы, приемы, которые начинает использовать власть против гражданского общества.
Кіраўніца зарэгістраванай у Літве арганізацыі «Праваабарончы альянс» Людміла Гразнова прадставіла сёння ў Менску хроніку парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі ў 2009 годзе. слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрай Збушляков, темы дня. У Москве обновились перемовы о поставках российской нафты в Беларусь у 2010 году. Пока что Россия экспортует нафту в Беларусь на подставе заключенных летось контрактов без межурадовой домовы. Цена нафтовой спречки Минску и Москвы больше за 4 миллиарда долларов. Верховный суд принял до разгляду криминальную справу о дочинении до волковыских предпринимальников Миколая Утуховича и Владимира Осипенки. У Першамайском суде Менску начался процесс по водле позову су старшиню Аркомитету партии «Белорусская христианская демократия» до Белдиарш телерадиокомпании. Криминальный суд Таиланду третий раз подолжил на 12 дён термин утримання под вартою экипажу самолета Ил-76, на борте якого у снежні был выявлен груз зброї с КНДР. Под вартою тримають 4 громадянов Казахстану и громадянина Беларуси. Каля 600 пасажыраў цягніка расійскага фармавання «Москва-Калінінград» правялі частку мінулай ночы ў чакальні Аршанскага вакзалу. Звесткі пра магчымы тэрарыстычны акт паступілі ў варшанскую міліцыю ад смаленскіх калегаў. Паведамлялася пра тэлефанаванне невядомага, які папярэдзіў пра пагрозу выбуху. Пры вакзальную тэрыторыю неадкладна ачапіла міліцыя, а саперы пачалі шукаць бомбу. Тревога оказалася перабольшаною, аднак телефонное свавольство каштавала пасажырам папсаваных нервов і амаль трохгадзіннага спазнення. Хто ён? Телефонны тэрарыст па-беларуску. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Один супрацоўнікаў Аршанскага депо кажа, што ад часу рэйкавай вайны пачатку 90-х, калі рабочыя на чале з Мікалаем Разумавым падчас страйку перакрывалі рух цягнікоў, такога ўзрушэння мясцовая чыгунка не памятае.
Ну, это было давно уже. А так, в принципе, не. Как-то раз коробку оставили, 2 часа перекрыли движение с Витебского МЧС, вызывали. Поп забыл 4 кг золота, ехал, догнали, вернули.
У міліцыі лічаць, у такіх выпадках лепш перастрахавацца, чым ігнараваць ананіму. Анонимные погрозы теракту. На памяти недавний выбух у тягнику «Невский экспресс» по маршруте Москва-Санкт-Петербург, ахвярами якого стали больше за 30 человек, а еще близу 100 отримали ранение. Наколькі популярнае хуліганства, звязанае з тэлефонным свавольствам? Ва ўправленні ўнутраных справ Менгарвыканкаму сцвярджаюць, гаворка ўсё ж пра адзінкавыя выпадкі.
В основном, больше всего, конечно, это школьники мінируют школы. Скорее всего, можно назвать единичные случаи. Я не берусь как бы так вот анализировать, но у нас действительно это случаи единичные.
У шэрагу нядаўных здарэнняў званок пра замінаванне офіснага будынка на вуліцы Энгельса ў Менску. Прыстасаванне, начыненае цвікамі і гайкамі, шукалі сярод іншага і ў рэдакцыі газеты «Народная воля». У лістападзе 2009-го на чыгуначны вакзал патэлефанаваў ананім, паведаміўшы, што ў вагоне цягніка «Менск-Санкт-Петербург» знаходзіцца выбухоўка. Пасажыраў вывелі з вакзалу, а састаў адагналі на запасныя пуці. Увогуле Менск – лідар у тэлефонных жартах. Шырокі розгалас выклікалі пагрозы ўзарваць жылы дом па вуліцы Пляханова, будынак нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, дом прэсы, а таксама палац Рэспублікі ў момант правядзення там устаноўчага з'езду Белай Русі. Ураджайным сталася мінаванне будынкаў адразу 4 раённых выканкамаў, у выніку чаго былі эвакуяваныя чыноўнікі адміністрацыяў партызанскага, ленінскага, фрунзенскага і маскоўскага раёнаў. Адзначыўся і Гомель. Летась у верасні гомельскія міліцыянты затрымалі жанчыну, якая замініравала адразу 2 вакзалы – чыгуначны і аўтобусны. Тая была на весяле і прызналася, што пажартавала. Таксама ў Гомелі прыцягнулі да адказнасці 2 мужчынаў, якія па чарзе мініравалі дзіцячы корпус абласнога клінічнага шпіталя, Нікольскую царкву, а таксама двойчы цэнтральны калгасны рынак. Псіхіятр Ігар Сарокін кажа, што ў большыні выпадкаў тэлефонныя пагрозы нічога не вартыя, бо гэта або такі экстрэмальны жарт, або найчасцей на подзвігі цягне пасля лішку прынятага алкаголю.
Кім мне даводзілася сустракацца, розныя людзі і падлеткі былі, і больш сталага веку людзі. Звычайна гэта альбо п'яныя жарты, альбо проста недастаткова клёку ў галаве. Падлеткі бывае, што каб пажартаваць, да іх сарваць заняткі.
Ты б не абавязкова, не псіхічная?
Зусім не абавязкова. Хаця, напэўна,
могут быть и телефонования от психично нездоровых людей. Мне доводилось сустракаться только с такими людьми, которые альбо недооценивают просто ситуацию у мод своего психичного развития, альбо у мод того, что находится в стане алкогольного опьянения.
КДБ и МУС Беларуси совместно заявляют, что особу телефонного хулигана, который поведомил про бомбу, закладенную у тягнику Москва-Калининград, вылечили по горячих следах. По водле известок, это 40-годовый мужчина, жыхар Менску, психично неуравноваженный. Подозреванного затримали, ступень его недотычности до злочинства высветляется.
Рассказывал Ивар Корней.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Олесь Радкевич из Молодечна. Без хабара у нас ничего не добьешься. А коли будешь денежить только по воле закону, то столько дверей бюрократизму спотребится обысти, что сам рады не будешь. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у эфіры хвілінаў праз 25. Сёння у праваслаўных вернікаў апошні дзень перад святам нараджэння Хрыстовага. Позна ўвечары ў храмах распачнуцца ўрачыстыя літургіі, якія абвесцяць надыход аднаго з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Репортаж из Менску, Галина Абакунчик.
Тягам дня у церквах рыхтаваліся до свята. Стоянки займали место каля алтароў, упрыгоживаліся калядные ялинки. Сёння ж служатся перадсвяточныя литургии. У Менском Свято-Духовом катедральном соборе их сэнс патлумачила супрацовница Алена.
Сегодня сочельник. Сочельник перед Рождеством Христовым. Сегодня служба литургии Василия Великого.
Но это святочная служба.
Конечно, праздничная. Целый день будет веселиться. Встречать Христа, чтобы он все зло из мира забрал. И чтобы сердца людей все... Всех была любовь и радость.
И еще одна супрацовница Валентина, якая працуе у церковном шапику, делится своими уражениями про подрыхтовку до свята.
Вы уже не первый год тут працуете у церкви?
Ну, уже 30 лет в церкви, да.
Есть чем про нас, людей больше приходит с годами на церковь?
Ой, что вы, не сравнить, когда мы тогда боялись зайти. А теперь же шунь ходят и всякие, с погонами, всем это нравится. Сегодня еще не так, а завтра будет вечером, будет много, ночью будет много.
Православные верники сегодня мусят стримать апошний день радостного передкалядного посту. Многие приходят в церкву на передодни, как посповедаться и замовить молитву за живых и померлых свояков, гутору с верниками.
Такой праздник. Все хотят помолиться за своих близких, чтобы вместе радовались в празднике Рождества.
Вы сегодня у церкви чему скажете, пожалуйста?
У меня экзамен зараз будет. Вот я вырешил просто крышечку помолиться. По-другому завтра свято. Я сам студент, не из Минска, тому еду до дому, до батьков, и мы уже будем разом сустракать день.
Очень большой праздник для всей нашей семьи. Мы готовимся, готовятся наши родители. Мы приучаем к этому детей своих. Мы обращаемся к Богу, просим послать нам благодать для нашей семьи.
Начная литургия, якая означает надыход Роства Христова, у большинства православных проходов распочинается о полночи. Усяночную молитву у Катедральном Святодуховом соборе означает митрополит Менский и Слуцкий Филярет, поведомила монахиня Клаудия, якая так само повиншевала слухачу со святом.
Милые, добрые наши братья и сестры, дай Бог, чтобы этот призыв «Христос родился, Бог воплотился» был вам всегда на уме, и чтобы вы знали, что Бог всегда с нами, и Он всегда на нас смотрит и ждет, чтобы мы были как дети, как Бог младенец, чистыми, и к этому стремились.
На боженство у свята нараджения Христова Зименского Свято-Духового Катедрального Собору будет трансляваться на Першем национальном телеканале.
А святочные литургии 7 студеня у большинства православных храмов Беларуси будут проходить на протягу всего дня. Поводле официальной информации у Катедральном соборе святочная ютрень почнется о 16 године. Традиционно удел ее берут представники державной влады и дипломатичного корпусу.
Вострая брама. История одного суду. Новая передача Сергея Дубовца.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы разважаюць пра наступныя прэзідэнцкія выбары, пытаюцца пра сэнс мытнага саюзу Расіі, Беларусі і Казахстану, перадаюць навагоднія і калядныя віншаванні. Праграму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Выбары ў Беларусі яшчэ не надта хутка, але літаральна кожны дзень слухачы дзеляцца сваімі збольшага песімістычнымі развагамі наконт касметычных зменаў у выбарчы кодэкс і перспектыў самой выбарчай кампаніі.
Наконт выбараў, да іх у нашай краіне няма. Мы на іх не ходзім, і мы ім не патрэбны. Што хочуць, тое і паставяць. А што мы іх терпім, ім напляваць. Глядзяць на людзей з-пад лоба, або адвярнуць галаву ў другую старану. Дзверы для нас усюды закрыты. Зневажаюць і абіраюць. Квасовка Івановна.
Актыўна абмяркоўваюць слухачы свабоды і мытны саюз Расіі, Беларусі і Казахстану. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Я в Смоленской области не встречал продуктовой крамы, где бы не было украинского пива. А белорусское есть только в Смоленске, но еще в Рудне. Так с кем у России таможенный союз? Я думаю, с Украиной. И путинский режим знает, что там, где на российских прилавках белорусские товары, там российские товары не покупают. Вот такой таможенный союз.
Телефонование сталага слухача свободы спадара Зиноўева комментуе экономист Сергей Балыкин.
Мытный союз с белорусом, а лишь мытный союз не означает, что будут промышать набывать белорусские товары, а будут набывать те товары, которые больше якостные, это же натурально. Мытный союз – это только инструмент, который спрашивает гандель, а лишь не промышая некого нечто набывать. У России экономика все-таки больше рынковая, чем на Беларуси, и никто не промышая куплять российского бизнесовца некий товар. Тому он купляет той товар, который больше якостный и больше данный. Или сравнивать украинское и белорусское пиво, так я за украинское.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Цягам апошніх двух тыдняў рэдакцыйная аўдыёпошта перапоўненая віншаваннямі і пажаданнямі нашых слухачоў. Часам яны жартаўлівыя, часам занадта сур'ёзныя. Да прыкладу, наш сталы слухач з Маладэчна абураецца, чаму не павіншаваў беларусаў з Новым годам прэм'ер-міністр краіны.
Почему Сидорский, как и Путин, который наряду с Медведевым поздравил россиян, не поздравил через радио или телевидение белорусский народ с Новым годом? Очевидно, Лукашенко приватизировал эти СМИ, и Сидорскому недоступно, что ли?
Привитание ахвярам этноциду, а так само супрацовникам идеологичных отделов и спецслужбов. Зычу в Новом годе першим трошки поразумнеть и осенсовать свои интересы, а другим и третьим поколупаться в своей души и розуме и знайти там что-нибудь корыстное для Беларуси и народа. Говорю Сергей из Минска.
А завершим программу «Звонки на свободу» таким оптимистичным пожаданием.
В этом году всем белорусам хотел бы пожелать больше оптимизма. Нация пережила справедливого диктатора, тирана, как его зовут, Джугашвили, Сталина. Пережили Сталина, переживем и Лукашенко. Так что больше уделяйте поваги семьям. Переживем мы этот режим и переживет белорусский народ Лукашенко. Больше оптимизма. Дякую.
Thank you.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Мянску 266-39-52. Працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чакаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Гіна Студзінская. На чарзе выпуск навінаў, затым запіс адказу ўдзельніка онлайн-канферэнцыі салдата аднаго з лідараў моладзі БНФ Франака Вячоркі.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 22:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Пагадненне з Беларусі аб пастаўках нафты будзе дасягнутае найбліжэйшым часам, заявіла ў інтэрв'ю Інтэрфаксу прадстаўнік Міністэрства энергетыкі Расіі Ірына Есіпава. Паводле кіраўніка Мінэнерга Сергія Шматко, перамовы ідуць у канструктыўным ключы. Раней Белта са спасылкай на крыніцу беларускай дэлегацыі паведамляла, што расійскі бок сарваў перамовы. Гэтую інфармацыю, паводле расійскай інфармацыйнага агенцтва новасці, абверг кіраўнік беларускай дэлегацыі на месцы міністра эканомікі Анатоль Філонаў. Расія і Беларусь ўвайшлі ў новы год без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. У першамайскім судзе Менску пачаўся працэс паводле пазову су старшыню аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынцы, Віталя Рымашэўска, да Белдзярштэлерадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэева. Партыйныя актывісты лічаць сябе абражанымі тэлебачаннем. Верховный суд принял до разгляду криминальную справу у дочинения до вулкавыцких предпринимальников Миколая Автуховича и Владимира Осипенки. Суд повинен призначить дату судового поседжения. 20 листопада Автуховичу и Осипенку было выставленное обвинувачение у рыхтаванні террористичного акту. Праваахоўчыя органы затрымалі падазравана ў непраўдзівым паведамленні аб рыхтаванні тэракту ў цягніку «Калінград-Масква». Затрыманы жыхар Менску 1970 году нараджэння, псіхічна хворы. 536 пасажыраў былі эвакуяваныя мінулай ночы з цягніка «Калінград-Масква» на станцыі ў Воршы праз пагрозу тэракту. Саперы з сабакамі, якія абследавалі цягнік, выбуховых прыладаў не знайшлі. І да падзеяў у свеце. Іранскі і туркменскі прэзідэнты Махмуд Ахмадзінэджад і Гурбангулы Бердымухамедаў узялі ўдзел ва ўрачыстым адкрыцці другога газаправода, па якім туркменскае паліва будзе паступаць у Іран. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч прыбыў гелікоптарам міжнародных сілаў у сербскі праваслаўны манастыр Вялікія Дэчаны ў Косаве, каб адсвяткаваць там праваслаўнае радство. Былы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл выказаў сёння свой пратэст кітайскім уладам у сувязі з 11-гадовым турэмным пакараннем апазіцыянера Лю Сябао. У Махачкале ахвярамі выбуху тэрарыста-смяротніка сталі найменей 5 паліцыянтаў, загінуў смяротнік, прыкладна 19 параненых. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. У интернете на веб-сайте «Радио Свобода» отбылася онлайн-конференция с Франаком Вячорком. Франак Вячорка – журналист, менеджер культуры, политик. Народился 26 сакавіка 1988 года у Менску. Скончил Белорусский гуманитарный лицей имя Куба Колоса, уже у подполья. Вучыўся ў Белдзярж-Універсітэце на факультэце журналістыкі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. За палітычную дзейнасць выключаны з універсітэту і гвалтам у кайданках забраны ў войска, нягледзячы на ранейшае рашэнне аб непрыдатнасці па здароўі. Франак Вячорка праходзіць тэрміновую службу ў частцы супрацьпаветранай абароны ў Мазыры. За удзел у онлайн-конференции на свободе Франак Вячорка был терминово выписан из шпиталя и выходил на сувязь со свободой с места, где мобильная сувязь працевала не завсёды добра, и тому мы выбачаемся перед слухачами за якость запису.
Амаль год я ношу вайсковую форму. Для мяне служба ад пачатку было зняволеннем, і я быў настроены змагацца. Гэта выпрабаванне на трываласць і ідэйнасць. Мне адразу прапанавалі выбар. Калі я ціха сяджу, не выступаю і прыпыняю палітычную дзейнасць, то атрымоўваю сяржанцкія лычкі, тэлефон, звальненне і блаславенне камандавання. Але я пачаў весці дзённік у інтэрнэце. І гэта было пачаткам псіхалагічнай вайны. Дзённік я працягваю весці і цяпер. І аб усім і аб усіх апублікую пасля дэмбелю. Давялося стаць салдацкім адвакатам. Як толькі нейкія праблемы, вайсковыя ці цывільныя звяртаюцца да мяне. Я дапамагаю. Пераклаў на мову статуты. Некаторыя салдаты спрабуюць размаўляць па-беларуску. У час пачала прыходзіць беларускамоўная звяда, незалежная прэса. Адрамантавалі таксафон, часткова дазволілі мабільнікі. Татам даюць законны сон пасля начных дзяжурств. Да каранціну былі і звальненні. Адрамантавалі зліўныя бачкі ў туалетах і лазнях. Гэта ўсё вынікі маёй працы. Апроч таго, разам мы сабралі бібліятэчку, якая ўжо налічвае 200 кніжак. Солдаты сталі чытаць. Калі хварэлі, я не маўчаў. Палова батальёна злегла з вострым грыпам. Ужо праз 2 тыдні новае захворванне, карост. Усё гэта сведчыць пра недастатковыя санітарныя ўмовы, ды і абыякавасць да здароўя салдат. А пакуль была эпідэмія, камандаванне ўсіх гвалтоўна запісвала ў БРСМ. Гэта паказвае, якія ў каго прыярытэты.
Франак, што ў войску для цябе самае цяжкае, пытаецца Алесь з Менску.
У першыя месяцы службы было самае цяжкае, прызвычаецца да вайсковага рытму, распарадку дня. Потым было цяжка вытрымаць псіхалагічны ціск, які аказваўся з боку камандавання праз маіх саслужыўцаў. Я фактычна аказаўся, не аб'явілі абструкцыю, я аказаўся байкатаваны праз і сяброў, саслужыўцаў і дзядоў. Зараз пачуваюся добра, стараюся не жыць вайсковымі думкамі, думаю і планую сваё жыццё пасля дэмбелю.
Франак, хутчэй выходзь на волю, трымайся.
Дзякую за падтрымку. У самым горшым выпадку я выйду праз паўгода.
Піша чалавек, які падпісаўся дзедушка Дзембель. Франак, чым збіраешся займацца пасля дзембеля?
Перш-наперш я буду узнаўляцца на вучобе. Калі атрымаецца на факультэце журналістыкі БДУ, дзе я вучыўся да войска. Калі не атрымаецца, то на завочным аддзяленні аднаго з еўрапейскіх універсітэтаў. Таксама буду працягваць палітычную дзейнасць у межах Беларускага народнага фронту, займацца культурніцкімі праектамі, акцыямі. Збяру ўсе свае вайсковыя нататкі і армейскі дзённік і выдам кнігу пра сваю вайсковую службу.
Ці лічыце вы маральна правільным называць сябе журналістам і амаль штотыднёва рассылаць у сродкі масавай інфармацыі прэс-рэлізы пра стан свайго здароўя? Ці не здаецца вам, што гэта не зусім адпавядае кодэксу журналісцкай этыкі Беларускай асацыяцыі журналістаў?
Я сябе лічу хутчэй не журналістам, а блогерам. Я самага першага месяца вайсковай службы вяду дзённік у інтэрнэце, дзе апісваю сваё вайсковае жыццё. І галоўная задача якога лічу расказаць пра тое, што насамрэч адбываецца ў Узброеных сілах Беларусі, адбываецца са мной і з маімі саслужыўцамі. Я не рассылаю ніякіх рэлізаў, калі салдаты вайсковай часткі, дзе служу, масава трапляюць у шпіталь і ад іх хаваюць праўду пра хваробу. Я лічу неабходным пра гэта давесці грамадству. Гэта таксама, як і гаварыць праўду, пра ўсю тую несправядлівасць, якая адбываецца ў нашай краіне.
Франак, ці ёсць у цябе сябры, якім ты можаш без усялякага сумневу даверыцца, што пойдуць за табой без роздуму, што будуць каманды дзеля твае падтрымкі? Жадаю мець такіх сяброў паболей і ўжо сёння. Ты вельмі адкрыты, шчыры чалавек, заставайся такім, як мага надалей, найлепш на ўсё жыццё. Любім цябе і вельмі шануем.
Дзякую за словы падтрымкі. У мяне ёсць сябры, я думаю, што нас аб'ядноўвае не мая асоба, а ідэя і справы, за якія мы змагаемся.
Ці не здаецца вам, што за вамі цягнецца шлейф неўдач свайго бацькі? У мяне склалася ўражанне, што гэта ён піхае вас у палітыку, на барыкады, гэтак далей. Ён разумны чалавек, але яго час выйшаў. Ці не пара становіцца самастойным, мо варта рэалізаваць сябе ў культуры ці ў журналістыцы? Гэта ў вас лепш выходзіць. Нехта ж рэк з Менску.
Калі яго час адышоў, то чый прыйшоў? Насамрэч, я вельмі ганаруся сваімі бацькамі. Для мяне мой бацька ўзор маральнасці, паслядоўнасці і мужнасці. і я з задавальненням працягваю яго справу. Магчыма, гэта маё наканаванне займацца палітыкай. У пісьменніцы Марыі де Карвалё ёсць выказванне: «Не мы робім сябе, нас ствараюць умовы». Калі б я нарадзіўся ў іншы час і ў іншых абставінах, наўрад ці стаў бы тым, кім ёсць. Безумоўна, ёсць спакуса заняцца бізнесам, культурай ці журналістыкай. Пакуль я лічу, што я больш патрэбны ў палітыцы і грамадскай дзейнасці.
Ці праўда, што ты ўжо ў 13 гадоў рэдагаваў сайт Домаша падчас яго вылучэння ў прэзідэнты?
Гэта не зусім дакладна. У 2001 годзе я рэдагаваў сайт Выбары.нет, гэта інфармацыйна-аналітычны сайт, прысвечаны выбарчай кампаніі, які збіраў інфармацыю з усіх рэгіёнаў Беларусі па выбарчай кампаніі.
Франак, ці не адчуваў ты сябе самотным у навагодні вечар? Ці атрымаў віншавальныя словы падтрымкі ад тых, ад каго найбольш чакаў? Не сумуй, Франак, трымайся, прыйдзе час, і мы пераможам, піша Кірыл.
Дзякую за цёплыя словы і запытання. Я правёў навагоднюю ноч у шпіталі, атрымаў шмат званкоў, цёплых пажаданняў. З маім саслужыўцам мы выпілі гарбаткі, з'елі навагодні торцік, паглядзелі тэлевізар і паклаліся спаць. Але я пачуваўся сябе шчаслівым і у новым годзе прачнуўся з пазітыўным настроем.
Калі я служыў войску, я прачытаў шмат класікі літаратуры Дастаеўскага, Булгакова і іншых. Што з апошнія месяцы вы прачыталі? Ці цікавіцеся ўвогуле літаратурай, а можа, пішаце самі?
Таго апошняга, што я прачытаў, можна назваць філозафаў: Ніцшэ, генеалогія маралі, Макіявелі, Князь. З літаратуры, сучаснай літаратуры, Януш Леон Вішнеўскі, «Самотнасць у сеціве», Нік Хорнбі, «Слэм», «Хай-фай». З беларускага Петрашкевіча «Прыласкаць і ўнічтожыць», Алексіевіч, «Чарнобыльская малітва». Таксама прачытаў кніжкі па рэкламе Дэвіда О. Гілві, па камунікацыях псіхоліга Лейла Лаўдэс. З карысцю стараюся выкарыстоўваць вайсковую службу для самаадукацыі. Што тычыць літаратуры, то ў вольны час пішу малыя творы, абразкі, як правіла, пра каханне. Неўзабаве адзін з маіх твораў будзе апублікаваны ў часопісе «ДСЛУ».
Піша Зміцер. Франак, як ты ставішся да прызначэння новага старшыні ў МБНФ?
Я ўвогуле скептычна стаўлюся да прызначэнняў у дэмакратычных арганізацыях. Андрусь Крэчка быў выбраны па таемным галасаваннем на з'ездзе, і я зычу яму поспехаў і шчыра яго падтрымліваю.
Піша Алена. Франак, як думаеш, ці трэба табе лічыць атрыманыя паштоўкі? Няхай іх будзе не шмат, але ад шчырых сэрцаў. А тых, што пасля глядзячы табе ў вочы, не адмовіцца ад напісанага. Хай абмінуць сябе ў жыцці здрада і зайздрасць, а ты на правільным шляху.
Дзякую за падтрымку. Колькасць паштовак не важная, важная любоў і пяшчотнасць, з якой яны дасылаліся.
Сёння ў кіраўніцтве БНФ новыя людзі. Што, на ваш погляд, сапраўды новага прынесла новае кіраўніцтва? Якімі наступствамі нам пагражаюць гэтыя перамены? І другое, ці падзяляеце вы пазіцыю Рыны Халіб адносна пераменаў у дэмакратычным руху Беларусі?
Найбольшай памылкай новага кіраўніцтва лічу адмова ад вылучэння свайго фронтаўскага кандыдата на прэзідэнцкія выбары. Кожная палітычная партыя павінна ўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах са сваім кандыдатам. Кіраўніцтва Алексея Янукевіча падтрымлівае Алексея Мілінкевіча. Таксама лічу памылковым палітыку шукаць кампрамісы з сённяшняй уладай. На мой погляд, гэтая ўлада не здольная мяняцца эвалюцыйным шляхам. Яе трэба мяняць. 2009 год многае расставіў на месца і насамрэч аформіў раскол у апазіцыі. Але спадзяюся, гэта да лепшага.
Піша Ірына Лаўровская. Шановны Франак, што для цябе азначаюць словы «служыць» і «быць верным прысягі»? Ці ёсць сёння розніца паміж прызывам у войска і службы ў радзіме?
Служыць радзіме не абавязкова ў войску. Служыць радзіме можна будучы палітыкам, культурнікам ці навукоўцам. Асабіста лічу, што я большую карысць прынёс бы радзіме, будучы зараз на волі. Сучаснае войска
зняволені для молодих людей. І досвід, який надає, занадто дорогі.
Пише Олег з Могильова, по-російську пише. Не считаешь ли ты, что старая оппозиция абсолютно дискредитировала себя? Революционный путь не прошел, а не пройдет. Он просто никому не нужен. Оба самых популярных политика Беларуси, Лукашенко и Милинкевич, согласились, что перемены обязаны идти эволюционным путем. До этого уже допер даже Евросоюз и наиболее прогрессивные люди в оппозиции. Готов ли ты, наконец, прекратить бессмысленную борьбу с ветряными мельницами и заняться реальной работой на благо Родины? Потому что, знаешь, в последнее время очень хорошо показывает, кого можно уважать, а кого нет.
Коли б я ведаю, что так званый эволюционный шлях приведет до переменов у Беларуси, до свободы слова и вершинства закону, я, мабуть, ставился до так званой либерализации по-иншему. А поколь это больше нагадывая змову, про якую все ведают, але боятся говорить. Сучасный режим не здольны измениться. Эволюционным шляхом, покуль в его основе лежит абсолютная влада одного человека. Демократичные силы повинны протягивать змагание, менавіта змагание, не гандаль за владу, якая принесе краине реальные перемены.
Олесь Сергей из Витебска, ты уже худко станешь дедом, ти отбил ты шапку, ти выгнул бляху, ти спеваешь ты дембельские песни под гитару.
Шапку не отбивал, бляху не выгинал. Наше командование жорстко змагається з усіми проявами дідовщини. А ось пісні під гітару співаємо. Тільки не дембельські, а НРМ, народний альбом, Ляпіс Трубецький, Цой і інше.
Вислухали фрагменти запису онлайн-конференції на веб-сайті Радіо Свобода з Франеком Вячорком, який зараз проходить термінову службу у частці супроцьповітряної оборони у Мазири. З повним текстом онлайн-конференції ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі свобода.org.
Слухайте Радіо Свобода у студії Юрай Бушляков. Нагадаю, теми дня. У Москві відновилися перемови о поставках російської нафти у Білорусь у 2010 році. Поки що Росія експортує нафту у Білорусь на основі заключених літесь контрактів без міжурадової домови. Ціна нафтової спречки Мінської Москви більше як 4 мільярди доларів. У першомайському суді Мінську почався процес поводлі позову су старшиню Аркомітету партії «Білоруська християнська демократія» до Білдяжтелерадіокомпанії. Верховний суд прийняв до розгляду кримінальну справу у дочиненні до волковицьких предпринимальників Миколая Аутуховича і Владимира Осипенки. Старшиня організації «Правооборонний альянс» Людмила Грознова представила у Мінську хроніку порушення прав чоловіка у Білорусі у 2009 році.
На хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Наша пошта апошняга тыдня пераважна святочная, калядна-навагодняя. У ёй шмат маляўнічых паштовак з цёплымі віншаваннямі і сардэчнымі пажаданнямі. Мы шчыра ўдзячныя ўсім сваім слухачам, якія ў гэтыя светлыя дні нагадалі пра сябе як пра даўніх і адданых сяброў беларускай свабоды. 7 студзеня праваслаўныя вернікі святкуюць нараджэнне Хрыстова. Гэты час, на каляды, многія хрысціяне на заклік царквы і ўласнага сумлення задумваюцца пра лёс тых, каму цяжка, хто мае патрэбу ў самым неабходным. З аднаго ліста на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наш слухач Фёдор Гняпко з Віцебску. Хрысціянскі закон нас вучыць любіць Бога ўсім сэрцам сваім і ўсім разуменнем сваім, і любіць блізкага свайго, як самога сябе. Але дзе яна, такая любоў? Вось набудавана і будуецца ў нас мноства розных храмаў, але ні пры адным з іх няма памяшкання, прадугледжанага дзеля таго, каб хоць гарбатай якой абагрэць беспрытульных, не кажучы ўжо пра іншае. Гэтых бяздомных валацугаў, у якіх апроч торбы нічога няма, вельмі шмат паўсюль. Але ці знойдзецца ў нашай Беларусі, хоць бы ў абласных цэнтрах, для іх якая начлежка? Катоў, сабак любім, а людзей не. У час, калі святкуем Расцвіло Хрыстова, назіраць гэта асабліва балюча, напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Гняпко з Віцебску. Думаю, спадар Фёдар, вашы заўвагі не зусім слушныя. У вельмі многіх храмах, і каталіцкіх, і праваслаўных, абяздоленыя людзі могуць знайсці і кавалак хлеба, і дапамогу, і падтрымку. Ведаю, як шмат у гэтай справе робіць, да прыкладу, сусветная дабрачынная арганізацыя «Карытас». «Карытас» па латыні «міласэрнасць», «ахвярная любоў». Так, у горадні «Карытас» фінансуе кухню для бедных, якую заснавалі сёстры Назарытанкі пры касцёле Брыгідак. Туды прыходзяць бяздомныя, бедныя пенсіянеры, самотныя людзі. На абед гарачы суп і хлеб збіраюцца ад 80 да 130 чалавек у дзень, а на вячэру хлеб з маргарынам да 200. А побач з офісам «Карытас» месца, дзе валанцёры прымаюць і раздаюць гуманітарную дапамогу, прадукты харчавання, вопратку, сродкі гігіены. Дапамога паступае з розных крыніц, але ў асноўным з-за мяжы, хоць валанцёры з радасцю прынялі б і рэчы ад мясцовых людзей. Зрэшты, у розных месцах дапамагаюць пакрыўджаным ды абяздоленым па-рознаму. Вось пра які выпадак з гуманітарнай дапамогай распавёў у сваім новым лісце наш слухач віцебскі інвалід Александр Яцкевіч. Ён піша: «Тэлефануюць мне перад святам з суполкі гарадскіх калег. Прыязджайце па падарунак, вы ў нас абутак прасілі. Прыехаў, думаю, абуюся на халяву. А мне і кажуць: вы 42-й памер прасілі, а ў нас толькі 44-й застаўся». А потым, нельга было не заўважыць, вельмі шкадавалі і тое, што далі. І гэтак прасілі, каб, барані Бог, нічога благога не сказаў пра нашу дзяржаву ды прэзідэнта. Прычым, я так думаю, абутак гэты хтосьці насіў да мяне. Яму надакучыла, памяняў на новы. А потым, на табе, Божа, што нікому не гожа. Смех ды і годзе. Як тут не нагадаць радкі з аднае маёй песні? Падару я міністру штаны, што працёрліся паміж нагамі. Колькі год мы жывем без вайны, а ўсё голымі свецім задамі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Не думаю, спадар Яцкевіч, што варта папракаць ці дакараць тых людзей, якія ахвяруюць у якасці гуманітарнай дапамогі свае часам не самыя новыя і не самыя модныя рэчы. Матывы ў гэтых людзей, дарэчы, часта зусім небагатых, як правіла, высакародныя і бескарыслівыя. Свае рэчы яны аддаюць тым, хто мае ў іх патрэбу, не за грошы і не за нейкія паслугі. І іншая справа, што падчас размеркавання гуманітарнай дапамогі здараюцца розныя прыкрыя выпадкі. Ну, але тут многае залежыць ад тых, хто размяркоўвае. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзінкі – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст пра лёс ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Тухоўіча, абвінавачанага ў падрыхтоўцы замаху на высокіх службовых асобаў. Гэтай справе «Радыё Свабода» увесь мінулы год надавала шмат увагі ў сваім эфіры. Нагадаю, што ў турме цягам трох месяцаў Мікалай Тухоўіч трымаў галадоўку, пратэстуючы супроць пераследу, які тлумачыць помстай за сваю антыкарупцыйную дзейнасць. Наш слухач Алесь Радкевіч з Маладэчна з гэтай нагоды піша: «За Тухоўіча імкнуцца зрабіць паказальнага ворага народа, каб іншым была навука, як чапаць асабістыя інтарэсы самаўпраўцаў. Баюся, што ў выніку над Тухоўічам будзе не суд, а коронация галоўнага тэрарыста Беларусі. І такім чынам з'явіцца ў нас свой Усама Бін Ладын. Адным махам і народ беларускі запалохаюць, і амерыканцам ды расейцам нос падатруць, паказаўшы, як тэрарыстаў трэба лавіць. Але дывідэндаў з гэтага ўлада не атрымае, наадварот, знізіць і без таго невялікі давер да сябе. Адабраць бацьку ў дзяцей, зрабіць іх сіратамі, справа няхітрая. Ды як пасля будуць глядзець у вочы гэтым сіратам тыя, хто ўсё гэта распачаў? Ім не даходзіць, што самі сякуць цук, на якім сядзяць. Мяне нейкі час, і ўлада зменіцца, а гэта абавязкова здарыцца, таму што вечнага нічога не бывае. Такая махіна, як Савецкі Саюз, перад якой на каленях стаяў увесь свет, за адну ноч зруйнавалася, як картачны дамок. А такая дзяржава, як наша, не маючы вялікага значэння, затое са шматмільярднымі пазыкамі, можа ў любую хвіліну лопнуць, як мыльная бурбалка. У сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч таксама выказваецца наконт месца чыноўнікаў у сучасным беларускім грамадстве. Яшчэ адна цытата з ліста. «Беларусы – народ памяркоўны і трывалы. За стагоддзі ён звыкся з усялякім прыгнётам. Беларус паслухмяна цягне тое самае ярмо, у якое калісьці сам жа і ўлез. А тое, што здарылася з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, дык у нас на іхным месцы можа лёгка апынуцца любы сумленны чалавек. Без хабару цяпер нічога не даб'ешся. А калі паводле закону, то столькі дзвярэй бюракратызму спатрэбіцца прайсці, што сам рады не будзеш». Чыноўнікі рознай масці усе як скалалазы, шчэпленыя ў адной звязцы, з каторага пачнеш да таго і вернешся. У іх стварылася такая супольнасць, якая ў сваёй дзейнасці ўжо даўно пераплюнула сіцылійскую мафію. Яны любога на вілы гатовы падняць, хто ім пярэчыць. Галоўнае знайсці хоць якую зачэпку да чалавека. А там раздзьмуць слана з мухі для іх не ўяўляе ніякай складанасці». Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Радкевіч з Маладэчна. Наўрад ці сённяшні беларускі чыноўнік надта баіцца гістарычнай адказнасці, якая можа надысці для яго ў выніку змены ўлады. Па-першае, створаная сёння сістэма ўлады выглядае для яго маналітнай і непарушнай, а па-другое, у яго на памяці вынікі не такога даўняга краху камуністычнай партыйна-наменклатурнай сістэмы ўлады. Так, тады, у 91-м годзе, на пачатку быў лёгкі пярэпалах, а раптам усплывуць усе чорныя справы служак рэжыму, раптам назавуць імёны тых, хто ні за што арыштоўваў, судзіў, ссылаў на катаргу, расстрэльваў ні ў чым не вінаватых людзей. Дык жа не, архівы КДБ засталіся пад замком, а злачынцы і каты ціха і камфортна дажылі альбо дажываюць свой век пры пенсіях і ўзнагародах. На заканчэнне калядны ліст з віншаваннем і просьбай ад нашай даўняй слухачкі удзельніцы клубу сяброў свабоды Ірыны Аўгуль з вёскі Завідзіненты Астравецкага раёну. Яна піша. Вялікі дзякуй за лісты, паштоўкі, календарыхі, якія ты, свабоды, рэгулярна дасылаеш мне. А асабліва хочацца падзякаваць за тое, што поўна і даступна расказваеш пра актуальнае і набалелае, прапануеш рашэнне многіх праблемаў, адказваеш на пытанні, якія хвалююць. З тваёй дапамогай любімая хваля, з дапамогай дакладнай і своечасовай інфармацыі ў мяне і веру ў многіх іншых тваіх слухачоў складваецца аб'ектыўнае, нескажонае ўяўленне аб становішчы ў нашай краіне, аб палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай, культурнай старонках жыцця беларускага народа. Спадзяюся, што і надалей ты будзеш садзейнічаць развіццю і ўдасканаленню свядомасці грамадзянаў маёй радзімы. Асаблівая падзяка за праграму «Дом літаратара». Яе вядучы Міхась Скобла, як вада, паступова, але мэтанакіравана точыць камень нашага саўковага ўяўлення аб літаратуры. Я вельмі ўдзячна яму за гэта. З вялікай радасцю даведалася аб прэзентацыі кнігі гутарак з гасцямі вольнай студыі, з вядомымі і малавядомымі мне слугамі слова, паэтамі, пісьменнікамі, перакладчыкамі. Вельмі хацелася б мець такую кнігу у сваёй бібліятэцы. Напісала ў лісце на свабоду Ірына Аўгуль з вёскі Завідзіненты Астравецкага раёну. Вам, спадарня Ірына, як і многімі іншым удзельнікам клубу сяброў свабоды, аўтарам цікавых і змястоўных лістоў, мы неўзабаве вышлем кнігу «Вольная студыя», што выйшла недаўна ў серыі «Бібліятэка свабоды» у якасці падарункаў. Thank you. Дякую всім, хто знайшов час для «Ліста на свободу», павіншував нас у гэтыя святочныя дні. Вясёлых калядаў, шановныя слухачы, і добрага новага году. З вами быў Валентин Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.